Vi er inne i dommerboken i det syvende kapittelet, og vi har vært innom og snakket litt om Gideon og hans veldige betydning, eller det som det vil bli etter hvert som vi skrider frem nå videre i dette syvende kapittelet. Og han var jo en kjempe, slik som vi har opplevd det, men det er ikke sikkert at det var utgangspunktet for han, som det er for mange av oss. Det fortalte en gang om en kaptein for et fotballag som ble intervjuet etter at de hadde hatt en god omgang, og de hadde vunnet, og han var begeistret over at de hadde vunnet. Men når han ble intervjuet, så ga han laget hele sin hyllest, og han sa: «Vi hadde bestemt oss for å vinne.» Ja, det var ikke like enkelt å få dette til, å bestemme seg for å vinne. Men Gideons menn, som vi nå er innom, de trengte også i alle fall i stor grad å ha dette: «Vi har bestemt oss for å vinne.» Og det er kanskje også noe som våre forsamlinger og våre kirker også kunne kanskje tenke litt igjennom, men for alle det ikke misforstår meg. Seieren som har blitt gjennomført av Jesus Kristus, han vant jo seieren. Men vi skal også kjempe med at andre skal få del i det vi har fått lov til å oppleve. Men la oss nå lese litt sammen ifra det tiende verset her i kapittel 7 i dommerboken. «Er du redd for å dra ned, så gå først til leiren sammen med din tjener Pura. Hør på det han sier, og du vil få mod til å angripe leiren.» Da gikk han og hans tjener Pura ned til forposten utenfor leiren. Midjanitten og amalekittene og alle de som tilhørte stammene i øst lå nede i dalen så tett som gresshopper, og kamelene deres var ikke detalj på. De var så mange som det var sandkorn på havets strand. Med det samme Gideon kom, var det som det fortalte kameraten i en drøm. Han sa: «Nå skal du høre hva jeg har drømt. Et byggbrød som kom trillende ned mot midjanittenes leir. Da det kom til et telt, støtte det mot teltet og velte det over ende, og så ble det liggende.» Da svarte kameraten hans: «Det kan ikke være noe annet enn sverd til israelitten Gideon, sønn av Joash. Gud har gitt midjanittene og hele leiren i hans hånd.» Det vi nå har lest, det var Gideons siste lekse før han går til slag. Han går ned i utkanten. Han går ned i fiendenes leir, og så tyvlytter han mens han samtaler med sine soldater. De tror helt åpent at Gud kommer til å overgi midjanitten i hendene på Gideon og hans hær. Gud lar Gideon høre denne samtalen for å oppmuntre ham før slaget skal stå. La oss lese litt videre da i hvordan Gideon foretok sin utvelgelse og måten han skulle vinne slaget på. Så delte han de 300 mann i tre flokker. Han ga dem alle horn og tomme krukker i hendene og fakler til å ha inni krukkene. Han sa til dem: «Se på meg og gjør likedan. Når jeg kommer til utkanten av leiren, skal dere gjøre det samme som jeg gjør. Når jeg og alle de som er med meg blåser i horn, skal også dere blåse i hornene rundt i hele leiren og rope høyt for Herren.» Og Gideon sier videre: «Gideon og de 100 mann som fulgte ham kom til utkanten av leiren da midnattsvakten begynte, og vaktposten nettopp var satt ut. Da blåste de i horn og knuste krukkene som de hadde med seg. Alle de tre flokkene blåste i horn og knuste krukkene sine. Faklene holdt de med venstre hånd, og i den høyre hånd hadde de horn som de blåste i. Og så ropte de: «Dra sverdet for Herren og for Gideon.» De ble stående hver på sin plass rundt i leiren. Da begynte alle som var i leiren å løpe og rope, og de rømte. Mens de 300 blåste i hornene, gjorde Herren det så at den ene rettet sverdet mot den andre i hele leiren. Hæren flyktet til Bet-Hesjata, bortimot Seera, til kanten av Abel-Mehola, nær Tabat. Det som vi nå har lest står i versene 16-22, og det er her vi får se hvordan Gideon gikk frem da han seiret over dette. Dette som her sies er altså en strategi som er Gideons strategi. Han deler altså flokken inn, disse 300 menn som han hadde, i tre grupper. Hver av disse mennene, hva hadde de med seg? Jo, de hadde krukker, de hadde fakler, og de hadde trompeter. Faklene, de holdt de inne i krukkene, så at lyset ikke skulle ses, og de holdt de i en hånd, og så trompeten i den andre. Når de så dro ut i slaget, så var det med dette ropet, «Dra sverdet for Herren og for Gideon!» Det som er interessant her er jo at Gideon ikke hadde med seg sverd, og jeg vet ikke om du la merke til at de 300 mennene som var med han, de hadde heller ikke sverd med seg. Du skjønner at de var undertrykket av midianittene, og midianittene lot de ikke ha noe stort våpenarsenal. Det de gjorde, de sørget for å beholde våpenene for seg selv. Og når Gideon da begynte å virke med sin strategi, så inngikk dette med bare å benytte seg av krukker, lamper og trompeter. Som tidligere nevnt, så var midianittene og amalekittene blant ørkenens nomadestammer. De bevegte seg rundt omkring i områdene, hvor de hadde da slått leire fra tid til tid på forskjellig måte, og de hadde gjort mange reid innover i Israel, og de hadde tatt både korn og andre forsyninger. De hadde ingen fasttømret organisasjon, så de var altså nomadefolk og levde som uorganiserte grupperinger eller nomadegrupper. Og slik var det da i ørkenen, de hadde heller ikke noen organisert armé. Men de hadde satt opp meget få vaktposter rundt leiren sin. Mens de fleste lå og sov rundt omkring i terrenget, de ventet ikke på å bli angrepet. For det første så var det vanskelig å se, det var jo mørkt. Så Gideon posterte sine 300 menn i tre grupper, altså av 100 menn i hver gruppe, rundt i leiren. Og så på et visst tidspunkt så blåste de trompetene sine, og så knuste de krukkene slik at det lyste opp rundt i hele leiren. Hver trompet representerte vanligvis flere 100 soldater eller de som skulle være med å kjempe. Tenk deg nå at midianittene våknet opp fra sin søvn til lyden av 300 trompeter. Det første de gjorde var å begynne å fekte sverd i alle retninger. Men israelittene, de hadde jo ingen sverd. Alt de kunne gjøre var å holde et lys og midianittene kunne se og ødelegge hverandre. Det var full oppstand. Midianittene flyktet snart over alle hauger. Og dette ga Gideon israelitten en veldig seier. Det er noen sterke åndelige lekser i denne betegnelsen som vi har foran oss nå. La meg først få lov til å gå tilbake til duggen på ullen. Vi trenger å be Gud i dag om å gjøre gjerninger i vårt indre liv. Vi trenger å be ham om å gi av sin dugg på vårt tørre hjertejord. I Hosea, i det 14. kapitlet, vers 6, så sier Gud, «Jeg vil være som dugg for Israel. Han skal blomstre som en lilje og slå røtter som trærne i Libanon.» Gud taler om dette flere ganger. Om Josef, sa han, måtte Herren velsigne hans hånd med dugg og med vann fra havdypet som ligger der nede. Ja, slik står det i 5. Mosebok i det 33. kapitlet og det 13. vers. Eller kongens vrede er som løvens brøl. Hans velvilje er som dugg i gresset. Det står i ordspråkene. Og la oss til slutt ta med litt ifra salme 133:1-3, som forteller oss dette. Se hvor godt og vakkert det er når brødre bor frimodig sammen. Det er som når kostbar olje på hodet renner ned i skjegg og renner ned i Arons skjegg over sømmen på hans kjortel. Det er som når dugg fra Hermon faller på Sina i fjellet. For der skjenker Herren velsignelse og liv til alle tider. Gud har velsignet denne måten. år hvor vi trenger den berøringen, den friske berøringen med Gud. Vi trenger den som dugg på rosenknoppen og på gresset i morgenlyset. Vi trenger å være i berøring med den Herre Jesus. I Hosea 14,6 forteller det oss at liljen er var. Han, Herren, vil komme over den som regn over tørt gress. Selv når vi kanskje føler at vi er inne i store og problematiske vanskeligheter, kanskje vi kjenner oss knust, så vil han komme til oss som regn. Han vil komme over oss som regn. Herren kunne gråte over Jerusalem, men vet du, han gråter også over synder i dag. Tollerne, de kunne slå seg for sitt bryst og gråte over sin synd, men hva gjør vi i dag? Jo, du, vi trenger en berøring av Gud som vil gjøre oss sterke og stø. Han vil grunnfeste oss, og han vil gjøre oss bevisste, bevisste som tjenere. Og om vi kunne si med salmisten, Gud, mitt hjerte er rolig, ja, rolig er mitt hjerte. Nå vil jeg synge og spille. Slik står det i salme 57,8. Ja, vi trenger Herrens dugg på våre liv og på den tjenesten og over den tjenesten som vi står i, og at vi kan få renhet i våre årer og i vårt vitnesbyrd. Må Herren Jesus være med oss inntil vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i dommerboken, og vi er i avslutningen av det 7. kapittelet, og snart vil vi gå over i det 8. kapittelet. Men la oss legge merke til hva som skjedde med Gideon og hans menn, og viktigheten av å trekke lærdom av hva Gideon fikk oppleve. Bare tenk på duggen. Duggen som var i ulldotten som han la utenfor teltet sitt, og det motsatte som skjedde i etterkant, hvor Gud åpenbarte seg på en forunderlig måte. Både du og jeg trenger dugg over våre liv i dag, slik at vi kan få lov til å oppleve noe av det som Peter sier til oss i 2. Peter 3,14. Fordi dere venter på dette, mine kjære, skal dere legge vind på å bli stående for ham med fred, uten flekk og lyte. Og det trenger vi sannelig i dag. Gud bruker bare et rent kar. Det trenger ikke vete, hverken, det trenger ikke være hverken forsiret eller flott eller på noen som helst måte, men utseende har jo én ting å si, men hva med innholdet? Det må være rent, det må være rent det som vi har. I 1. Peter 1,16 så sies det slik, for det står skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Gud sier altså til oss, mine kjære, når vi har disse løftene, så la oss rense oss fra all urenhet på kropp og sjel og fullføre vår helliggjørelse i frykt for Gud. Det er viktig å ta dette her med seg, og hvilken vidunderlig ting er det Gud sier til oss gjennom sitt eget ord, og hvilken lekse vi har å lære. La oss nå se på en litt annen åndelig lekse. Eller skal vi si angående krukkene. Jeg vet ikke om du husker det som står i 2. Korinterbrev 4,7, men vi har denne skatt i leirkar. Disse leirkarene, hva kan de representere? Jo, de representerer de troendes legeme. Det er det Paulus mener når han sier, for Guds barmhjertighets skyld formaner jeg dere, brødre, til å bære legeme frem som et levende, hellig offer som er til Guds behag. Det er årsaken til at vi ikke bør søke vår ære i mennesker. Paulus sier det. Han sier det på denne måten. Derfor må ingen rose seg over å være tilhenger av noe menneske. Det er leirkar. Vi har denne skatt i leirkarkrukker, både du og jeg. Noen av oss er ikke knust, og som et resultat av det så skinner ikke lyset igjennom. Det er ikke vårt lys vi skulle reflektere. Men det er Kristi lys, det er den Herre Jesu Kristi lys vi skulle prøve å reflektere. Hans lys skulle skinne gjennom oss, og det kan bare skinne gjennom et sønderbrutt liv. Vi skal skinne som lys i verden, Og Paulus han skrev til Filipperne på denne måten, «Gjør alt uten misnøye eller knurr og innvendinger, så dere kan være uklanderlige og rene, et Guds barn uten feil, midt i en vrang og fordervet slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden.» La oss nå se et øyeblikk på hornene eller trompetene som Gideon benyttet seg av. Og da skal vi også ta et lite glimt inn i det som det står om dette i det nye testamentet i 1. Korinterbrev 14,8. Og gir trompeten et utydelig signal, hvem gjør seg da klar til kamp? Dette taler om den troendes vitnesbyrd og eksempel. Vårt vitnesbyrd og vårt eksempel må være klart, og det må ikke være tvetydig. Det må være klart. 40 år med fred under Gideon, det var det som var, og det som er viktig å ha med oss i dette kapitlet, som er kapittel 7, og vi går nå inn i kapittel 8, som fortsetter med historien om Gideon, om dommeren Gideon. Og her finner du litt av det som hendte etter at den sterke utfrielsen som Gud ga Gideon og sitt folk fra Midianittens hender. Israel, hva har skjedd med de nå? Jo, nå er det fritt igjen som et resultat av det som de fikk oppleve, og det øker deres rikdom. Men Midianittkongene, Sebab og Salmunna, er forfulgt og slått. Israelittene blir velsignet for første gang på lang tid, og de er så takknemlige mot Gideon, og for alt det han har gjort mot dem, at de ønsker at nå må han bli hersker. Israelittene sa til Gideon, «Du skal rå over oss, både du og din sønn og din sønnesønn, for du har berget oss fra midianittene.» Slik står det i det 22. verset i det kapittelet vi er inne med nå, i kapittel 8. Dette er kanskje den første indikasjonen i skriften som gir oss at Israels folke hadde et nytt ønske nå. De ønsket å ha en konge som hersker. Gud sa til dem ganske tidlig at han ikke ønsket at de skulle ha en konge som andre nasjonene hadde rundt de folkene som bodde der. Men fordi Gideon fridde dem fra midianittenes kapitulasjon, så ønsket de nå å ha han og få han som konge. Det virker som han var den første som ble tilbudt denne stillingen, og hva svarer Gideon? Han svarer nei. Senere ser vi at Israel ba om en konge. Faktisk så krever israeliten en konge. Og til sist så får de sitt krav igjennom. Gud sier til Samuel. Samuel, han er den siste av dommeren og den første blant profetene. At han skal salves til konge for dem. Men Gud gjør det også klart at Israel ikke med dette må fornekte Samuel og den tjenesten som han hadde. Men de sier farvel til Gud. Gud ønsker å herske over sitt folk. Styreformen for Israel skulle være teokrati. I dette tilfellet var det Gud som hadde brukt Gideon på en sånn fantastisk måte. Men det er Gideon Israel ønsker som skal herske over seg. Og de ønsker ikke at bare Gideon skal være hersker, men også at hans sønn og hans sønnesønn også skal være hersker og kong. Det betyr at de nå ønsker å få et monarki på samme måte som folkeslagene som levde rundt de områdene som de bodde i. Jeg tror du skal legge merke til det sterke svar som Gideon gir til folket. Og det står i vers 23 her i det 8. kapitlet. Men Gideon svarte, «Jeg skal ikke ro over dere, og ikke sønnen min heller. Det er Herren som skal ro over dere.» Det er ingen tvil om at Gideon hadde lært en stor og viktig lekse. Denne unge mannen, som du husker, som tresket korn i vinpressen, erkjente at han var en feiging. Han visste at det var Gud som hadde gitt ham seieren. Han visste med seg selv at han hadde ingen styrke i seg selv til å vinne slaget, men han erkjente at Gud hadde utvalgt ham, og at han hadde fostret ham til den oppgaven. Gideon var en spesiell personlighet. Han er nevnt i Hebreerbrevet 11 blant de troendes helter, eller troens helter. Jeg vet ikke om du husker hvordan det var beskrevet om dem, men du kan jo ta deg litt tid til å lese Hebreerbrevet 11. Faktisk så fører han an i oversikten over dommene. Han er en av toppene der. Han er også satt foran David på denne listen. Og hva skal jeg ellers nevne? Tiden strekker jo ikke til hvis vi kan fortelle alt om Gideon, Barak, Samson, Jefta, om David, om Samuel, om profeten. Ved sin tro vant de over kongeriker. De håndhevet og retten som de hadde fått. De fikk løftet oppfylt, og de stoppet gapet på løver. De slokte en voldsom ild, slapp unna skarpe sverd, gikk fra svakhet til styrke, ble sterke i krig og slo fiendtlig herre på flukt. Ja, dette står i skriften. Hvis du igjen vil gå tilbake til Hebreerbrevet 11, 32, 40, til 34, så vil du se hva dette er for noen ting. Hebreerbrevets forfatter sier at tiden ikke skulle strekke til hvis han skulle nevne alle disse menn. Og han ville bare feste oppmerksomheten ved Gideon. Han sto fast. Gud, hva gjorde han? Jo, han plukket ut Gideon til å ta på seg en ekstra stor og vanskelig oppgave. Og dette lærer oss, denne feigingen som vi hørte om, han lærer oss at enhver mann eller kvinne som Gud bruker, må tre inn på Guds premisser. Han velger ofte det som er svagt i denne verden, for det er det svake som kan bli noe i Herrens tjeneste. Det ser ut til at selve dommerne hadde noen åpenbare svakheter som var kanskje nødvendig, slik at Gud kunne bruke de fleste tilfellene. Gideons svakhet var at han var en feiging. Jeg vet ikke om du husker det, men han var en feiging. Og jeg vet ikke, kan hende du kjenner deg litt grann i slekt med denne feigingen? Jeg har det slik av og til. Det er vanskelig å bekjenne Jesu Kristi navn der vi ferdes av og til. Gideon var en feiging, men Gud reiste han opp. Jeg har oppdaget at når jeg kommer kanskje i veien for et eller annet som har med Guds rike å gjøre, og det hender kanskje ofte, i alle fall av og til, og da snubler både du og jeg, og så faller vi. Men så lenge vi er villige til å ta Gud med i vår vei, så er det forunderlig hva Gud kan få til og hva han kan gjøre. Og nå er det godt at vi kan gi Gud ære for all tjeneste som vi får lov til å være med på. Ikke minst gjennom denne tjenesten som vi har, gjennom dette bibelprogrammet, Veien gjennom Bibelen. Tenk om det kunne virke slik at våre medmennesker fikk et nytt blikk på Jesus. Jeg har ikke søkt å få dette arbeidet. Det har blitt pålagt. Jeg kom i kontakt med dette arbeidet i Veien gjennom Bibelen allerede i begynnelsen av 1980-årene, hvor vi da fikk til en gjennomgåelse av denne programposten, hvor Øyvind Brakvatne var den første som tok del i dette, og senere så hadde det da blitt at jeg har overtatt, og så får vi håpe at vi kan få lov til å være med og tjene hverandre på en god måte. Jeg har ikke lengtet etter dette, men det som er godt er at Guds ord har en egen virkning i mitt og i ditt liv, og la oss be om at det må fortsette være slik at Gud får virke i og gjennom oss. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.